Sing.
Šetnja. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnja.
Pusti.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Živele jednom u dva velika, znamenita kraljevstva, dve kraljice. Jedna je bila najčuvenija na svetu, druga najmoćnija. Nisu se razmetale s vilom i kadifom, samo kraljevstvima nije smelo da fali. Prva je, ako je to lična slabost, volela da upari u istu boju šešir i haljinu. Drugo je bilo svejedno, sako u nekoj boji, a pantalone, zimi crne, leti bele. Hoću da kažem, bile su to prilično skromne kraljice. U životu su imale sve što bi srećan vladar mogao poželeti. Uspešna carstva, lojalne podanike i drage ljude oko sebe. Pa ipak nisu bile sasvim srećne. I jedna i druga imale su po jednu tajnu želju. Obe su u svojim kraljevskim srcima, do kojih se teško stizalo, negovale po jednu skrivenu tugu, i Elizabeta i Angela. Prva kraljica čeznula je za pismom, druga za osmehom. Da, tako jednostavno. Ali jednostavne stvari su sve udaljenije, što je tron viši. U tome je pregolema vladarska tuga. Prva kraljica je samo htela da je neko napiše obično ljudsko pismo, a druga da je se neko ljudski nasmeši. Ne pri rukovanju ili potpisivanju neke papirčine, nego iz istinski. Da, bile su obasute i službenom prepiskom i službenim osmesima, ali koga je još to učinilo srećnim? Prva kraljica nije želela nikakve krasnopise od akademija i sokolarskih društava, samo obično toplo pismo. Zdravo Elizabeta, kako si? Pomozi ako možeš. Samo toliko, pa reči. Ali kakva je bila šansa da i takvo pismo stigne? Da se ne lažemo, još malo, pa nikakva. Čemu je tek mogla da se nada druga kraljica, tako moćna i snažna, žena od mramora pred kojom su padala carstva i drhtali vladari onih manjih svetova? Da se neko nasmeši, obično i bez skrivene namere. Tek to je bilo nemoguća misija. I samoj sebi je govorila, draga moja, to se neće dogoditi. I kao svaka razumna vladarka, naučila je da živi s tim. U njenom vladarskom životu neće biti, da tako kažem, mediteranske topline. Ali, Bože moj, ne možeš u životu imati sve. A onda se njegovo veličanstvo slučaj postaralo da obe kraljice u gotovo isto vreme nagradi za dobro vladanje. Prvo je stiglo pismo, drugoj ne jedan osmeh, nego oblaci osmeha. I pre nego što ga je otvorila, kraljica je znala da je to to pismo, ono koje je čekala oduvek. Možda nije u redu što vam pišem, Brzo je prelazila pogledom preko redova ispisanih srcem i odmah odgovarala u sebi. Ma zašto ne bi bilo u redu, dragi nepoznati pošiljaoče? Eh, da vas je više takvih otvorenih i neposrednih, ovaj svet bi bio lepše mesto za život. I to je pomislila kraljica. Dugo i pažljivo okretala to pismo kao vrednu relikviju. Pismo koje je stiglo iz nekog malog nepoznatog kraljevstva, ali pismo koje se ne zaboravlja, koje ima puls, koje kuca živom željom. Kraljice, pomozite! Ona tužno zavrte glavom i proša puta. O, dragi moj, kada bih mogla, kada bih samo mogla, to bih neizostavno učinila, vama prvome. Samo uzdahnu i odloži pismo u svoju omiljenu sedefnu kutiju na noćnom stočiću. Drugu kraljicu čekalo je možda veće iznenađenje. Vladarska rutina je jedno, ali ovo je bilo nešto sasvim drugo. Ta toplina u vazduhu. Otprilike kao kad stigneš na more i zapahnete miris joda, lavande, borova, lijandera. Kako te zapahne, tako te opije. S jedne strane, grejao je postojani osmeh domaćina premijera, a narednog jutra i mnogo više njih. Čitavo jato osmeha, kakvi se retko sreću u vladarskoj praksi. Za trpezom civilnog društva, osmesi su se presipali kao šampanjska pena od Jukoma do Helsinškog odbora. Kraljica se nasmeši koliko je njena uzdržana priroda dozvoljavala i pomisli u sebi. Ovako me nisu gledali ni baka ni deka kad sam bila mala. E, ovo je zemlja mojih snova. Ovo je zemlja srećnih ljudi. Pa da vidite, dragi slušaoci, i jeste. Zato se i kaže, dobrodošli u zemlju čuda.
Someone
sada vesti iz zemlje čuda. Ove nedelje svet je izgledao kao da ga je neko stavio u šerpu u kojoj se kuva slatko. Globalnu šerpu po kojoj varjača kruži bez predaha. Ringišpil nestaje, od Atine do Brisela, od Berlina do Moskve, preko usputnih stanica podlugovi. Pri čemu je temperatura vazduha još i najmanji problem, nekima nikakav. Ima li takvih? Ima li čoveka kome je sve potaman i ona tropska vrućina koju smo preživjeli? Ima. Čućete ga na kraju ankete radio televizije Bor, Moj junak nedelje.
Moram da se izdrži ovo sve, to organizam to mora da izdrži.
Nije loše, ali nije ni dobro.
Super, super. Ja podnosim rutinu, nemoguće. A kad noću ne mogu.
Čekate autobus?
Evo, pola sat, sigurno.
Nemate problema sa suncem?
Ne, nemam ja problema nikakve, ti kažem.
Naš premijer nije od tih koji kažu nemam ja nikakvih problema. Daleko od toga. Breme mu je veliko, nosi ga s voljom, ali nije mu lako. Bilo bi lakše kada bi neko rekao lepu reč. I rekla je Angela Merkel.
Želim da se zahvalim predsjedniku vlade što je pokrenuo veliki broj inicijativa kako bi podsticao stabilnost u regionu. S jedne strane u tim nimalo jednostavnim razgovorima sa Prištinom, Beograd je tu pokazao veliku spremnost za kompromis. Ja u tom kontekstu želim i da kažem da zaista ćemo odati priznanje tim naporima.
Otvorit će se poglavlje kad tad, krenut će se napred, godine će proći pune muka, ali neka smo mi njega videli nasmejanog i ostale narednog dana na jutrenju i dosta o slikama. Šta je rekao premijer?
Valjda svaka zemlja koja je na putu ka Evropskoj uniji uvek nađe razlog da bude nezadovoljna. Mi nismo nezadovoljni. Ja ni večeras nisam molio gospođu Merkel ni za novac, niti za otvaranje poglavlja, iako je Nemačka najvažnija zemlja Evropske unije. Ja sam rekao da mislim da smo mi mnogo toga uradili, da mislim da smo mnogo toga napravili što nije bilo lako, što je bilo veoma teško i da očekujemo podršku Nemačke.
Poseta je bila uspešna, čak i preko očekivanja, kaže profesor Ivo Visković, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj. Nije mu naravno promakao ni sve prisutni osjećaj love is in the air.
Da kažem iskreno, ovo je na neki način ostvarenje mojih nada, odnosno iznad onoga što sam mislio da će se realno dogoditi. Zbog toga što je očito iznela stavove i poruke koje ne samo ušima premijera, ako ste primijetili u jednom trenutku kako reaguje gospodin Vučić na izjavu kancelarke, ako se smijem našaliti, ja sam pomislio stavite hitno lavoče pod premijera i stopit će se od Milina Izgubićnog predsjednika vlade.
Dan ranije našli smo se i u ruskim mislima, hajde da kažem tako, neka je to i malo romansirana tvrdnja. Rusija je uložila najavljeni veto na predlog britanske rezolucije o Srebrenici. Predstavnici 10 zemalja podržali su predlog da se rezolucija stavi na dnevni red sednice. 4 države, Kina, Angola, Venezuela i Nigerija, bile su uzdržane, dok je ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama, Vitalij Čurkin, bio protiv.
Slažemo se sa obeležavanjem godišnjice kako bi svi narodi krenuli ka pomirenju, ali je britanski predlog jednostran i okrivljuje samo jednu stranu. Svi zločinci, bez obzira na etničko poreklo, moraju biti kažnjeni. Predlagali smo izmene, ali su odbijene. Budući da je i parlament Bosne i Hercegovine bio podeljen u vezi sa ovom odlukom, smatramo da bi njegovo usvajanje škodilo regionalnoj stabilnosti.
Za sve postoji prvi put, pa i za rusko institucionalno ne povodom balkanskih sporova. Šta je rodilo to ne? Analitičari kažu odmeravanje snaga velikih sila u svetu koji se iznova deli na dve polovine. Šta kaže premijer Aleksandar Vučić? O nama i njima.
Mi ničim nismo trgovali, ništa nam Rusi nisu ni tražili. Oni su poštujući svoje principe, poštujući Srbiju, doneli odluku da tako postupe, što inače veoma retko. Veoma, veoma retko. Mislim da u našem slučaju se nikada nije dogodilo.
Utorak uveče rešeno je da li premijer Srbije ide u Srebrenicu ili ne. Ide, odlučila je vlada Srbije, a odluku saopštio premijer na konferenciji za novinare, na kojoj je rekao da je Srbija spremna na pomirenje, ne i na poniženje.
Vreme je da budemo samokritični i pokažemo razliku između nas i nekih drugih. Da smo mi spremni na pomirenje i da smo spremni da pognemo glavu pred tuđim žrtvama. Zato je vlada Republike Srbije večeras jednoglasno donela odluku da, ukoliko postoje uslovi za to, kao predsednik vlade predstavljam Republiku Srbiju u Srebrenici 11. jula.
I šta je još od globalne političke drame stalo u samo pet vrućih dana jula? Grčko ne neumoljivim merama finansijskih poverilaca. Referendumsko ne, koje je imalo veliki emotivni naboj ne samo među Grcima i neodređen sadržaj. Šta tačno znači ta odluka i šta nosi novi dan? Grci u anketi.
Ponosna sam na rezultat referenduma. Mislim da se time šalje poruka drugim zemljama koje isto tako trpe, posebno onima na jugu Evrope, koje bi mogle biti sledeće na udaru.
Stvari su veoma složene. Ne verujem da može biti lakog rešenja. Grčki narod mora da preuzme svoj deo odgovornosti koji nije mali. Rezultat referenduma odražava volju grčkog naroda. Sada čekamo da vidimo šta će se sledeće desiti.
Svi bi to voleli da znaju. A ima jedan tabloidski naslov iz ove nedelje koji glasi "Priznaj dete, liči na tebe." Odnosi se na jednu glupu tabloidsku priču, ali kad malo razmislite, može da bude i poruka grčke poveriocima. Ako nema nedužnih u toj priči, onda ni oni koji su davali novac i na tome zarađivali nisu nedužni. A što se nas tiče, sve po starom. Šta se dešavalo prošle nedelje u domu u kome se predstavlja volja našeg naroda i građana? Jeste, u Skupštini. Sve uobičajeno. Pošli od opšte teme, stigli do ličnog sukoba. Tema, ratifikacija sporazuma država članica NATO pakta i učesnica u partnerstvu za mir. Ali je sombrero naših predstavnika odletao na drugu stranu. Janko Veselinović o mađarskom zidu. Naći će se veze.
Ovaj zid će podizati, gospodine Gašiću, mađarska vojska i policija, jel to znate? Mađarska vojska i policija, članice NATO pakta, će podizati taj 4 metra visok zid na vrhu sa bodljikavom žicom i ogradit će Republiku Srbiju, koja danas usvaja sporazum sa NATO paktom. Ovaj sporazum je nastao 1995. godine. Mnoge stvari su se od tada promenile.
Jeste, mnoge su se promenile, a mnoge i nisu. O tome ćemo, međutim, misliti sutra. Danas, kako poslanici jedni druge hvataju makaze kad god se pruži zgodna prilika. To je normalno u parlamentarnoj borbi, samo je malo dosadno, ako pitate mene. A opet gledam, oči ne odvajam. Još od farme. One farme. Tačno je, Marijan Rističević.
Time je povredio dostojanstvo Narodne skupštine, što se vrlo negativno izjasnio sporazumu koji je potpisao upravo Boris Tadić 14. decembra 2006. godine. On je potpisao taj sporazum sa NATO paktom, a sada poslanik njegove izborne liste odjednom se preokrenuo na tumbe. Neko ko se tako naglo preokreni i zaokrene može i da se povredi.
U vrelini julskog dana, evo priznajem, nisam primetila sve slojeve ovih reči, ni pretnju koja se sklupčala u njima. Mea culpa narode i grešna mi duša. Sve dok iz kamije nije skočio poslanik Veselinović i zavapio.
Meni je prethodni govornik pretio, fizički mi je pretio, da ću se ja povrediti. To su pretnje koje vi niste čuli ili niste hteli da čujete. Dakle, gospodine predsedavajući, ovo ponižavanje Skupštine i ovakvo vređanje narodnih poslanika, a da vi ne reagujete na to, na fizičke pretnje o mojim povredama, molim vas da opomenete prethodnog govornika, ili ću smatrati da Narodna skupština i vi lično stojite iza ovog stava.
Prenuo se i vazda budni predsedavajući Becić. Budan, ali može to i budnije. Šta to bi?
Gospodine Veselinoviću, ja sam iznenađen i sigurno da bi uvek stao iza svakog narodnog poslanika kome je prećeno. Ja to što ste vi čuli u ovoj sali nisam čuo i nisam čuo da se gospodin Rističević obratio vama. Niti je neko drugi u ovoj sali čuo.
Bilo je momenata, priznaću vam, svoji smo, kada sam pomišljala, e moja Tatjana, kako olako potroši ovih par sati. Ali čeljad je bila nahranjena, kuća počišćena, moglo se podeliti nešto prijatnih trenutaka i sa Marijanom Rističevićem. Šta kaže? Da li je pretio ili nije? Vrlo je interesantno.
Što se nekih eventualnih pretnji tiče, ja sam rekao da postoje doktori, profesori koji vrše nagle zaokrete i preokrete i u tom naglom preokrećanju i zaokrećanju mogu i da se povrede. Znači, nikakva pretnja nije bila upućena, to je jednostavno zakon fizike.
E, sada je već interesantnije. Kao da je sam Šojić posetio Visoki dom. Imali smo preokrećanje i zaokrećanje, a sada će nam stići nešto starog dobrog vređanja. Šef poslaničke grupe SNS-a Zoran Babić oštro je kritikovao ponašanje šefa poslanika SDS-a Marka Đurišića u Skupštini, a njegove reči upućene ministru odbrane ocenio kao nepristojne i bezobrazne. Inkriminisana reč navodi se uz BIP, počinje slovom S, završava se sa eš. Otmeno baš.
Na rečenicu gospodina Gašića, u svakom slučaju hvala vam. Mislim da je ovo važan zakon. U tom trenutku je bio prekinut rečima gospodina Đurišića s mesta šta sa d***e. Mislim da je ovo nastavak jednog bombardovanja ružnih reči i izraza poput đubre, ološu, spodobo i zaista zaslužuje svaki vid osude.
Da, za to vreme neko mora i da radi. Dragan Marković Palma i vlasnik italijanske kompanije Vibak Pietro Battista posetili su fabriku koju ta kompanija gradi u Jagodini, čija je vrednost 70 miliona evra i koja će zaposliti 400 radnika. Sve je to zanimljivo, ali ima nešto još interesantnije. Kako se zove mašina? Otkud mašini ime? Čućate.
Gospodine Pietro Battista, želim da vam se zahvalim u ime Skupštine grada Jagodina zato što ste izabrali Srbiju i Jagodinu da napravite jednu od najlepših fabrika poslednjih 10 godina u Srbiji. A ja sam posebno počastovan zato što ova mašina iza naših leđa zove se Palma. Ja sam mislio da je to fabričko ime, a danas sam čuo od vas da ste vi to ime dali zbog mene.
To će gospodinu Palmi biti veliki podstrek u daljem radu, što je i sam istakao. Slično stoje stvari i sa predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom. On ima razloga i da časti. Proglašen je za najmenadžera, a komora čije čelo krasi za najkomoru. Titulama svaka čast, ali teško mogu da se nose sa titulom, to jest imenom darodavca. Slušajte. Priznanje dodeljuje Direkcija Agencije za izbor najmenadžera BiH Jugoistočne i Srednje Evrope Evropskog udruženja menadžera i časopisa Euromenadžer. Puknite dušmani, nisam se onesvestila čitajući.
Ukoliko želimo da promenimo sliku o ovom regionu koji je, nažalost, poslednjih decenija bio više prepoznat kao region problema, moramo da stvaramo nove uspešne slike i da mijenjamo one stare. I mislim da polako i u svetu postajemo prepoznatljivi kao region uspeha.
Dobro slike, nego recite najmenadžeri kako da se u zemlji čuda popravi semafor. Ne, ne može majstor da se popne i da ga opravi. Održavanje ulica ide preko javnih nabavki. Raspiše se konkurs i najbolji dobije posao. To je u redu. Ali ostali imaju pravo da se žale, i to je u redu, što i čine, a onda slučaj ide na komisiju. Komisija veća o sporu, a to ume da potraje. Sve to važi i za pokvarene semafore kojima se ovog leta bakće grad Pančevo. Šta da radi? Ili da sačeka da komisija reši žalbe, ili da se snađe u međuvremenu. Ili da neko kaže, glupo je braću. Nenad Stanojević, direktor JP direkcije.
Taj proces rešavanja zahteva traje 2 do 3 meseca, a mi smo sada u situaciji da praktično bez ugovora te probleme moramo da rešavamo, jer građane zaista ne zanima da li mi imamo ugovorni odnos ili nemamo.
Ima raznih načina kako gradska vlast može da se snađe. Kad nedostaju pare, najbolji način je globa. Evo, na primer, Kraljevo. Mesečna nadoknada za garantovano parking mesto iznosi 20.000 dinara. S tim što cena ne važi za lokalne i državne organe i organizacije. Oni, naime, imaju pravo na besplatan parking, što je divna dosetka ako ste organ ili organizacija. A ovi što plaćaju treba da znaju da garantovano mesto nije garantovano. Kako to? Lepo. Objasniće Miljana Zindović, generalna direktorka JKP Gradska čistoća, prilog Radio Televizije Kraljevo.
Sve do 2014. godine mi smo mogli da obezbeđujemo garantovana ili rezervisana parking mesta. Međutim, odlukom o lokalnim komunalnim taksama prihod od te naknade pripada budžetu i mi imamo pravo samo da naplaćujemo mesečne karte za korišćenje parkinga koje apsolutno ne garantuju određeno parking mesto. Znači, samo označava plaćanje unapred, ne i rezervaciju.
Mislim, idealno bi bilo kada bi plaćali, a ne bi se uopšte parkirali, ali možda će se doći do tog rešenja. Znači, sve u svemu, ništa nije garantovano osim jednog, da idemo napred. Sabiramo se, uređujemo, zbogom Alajbegova slamo. Kućimo se i čuvamo imovinu. Evo, grad Beograd će na jesen oglasiti prodaju vile na Senjaku u kojoj je živeo Aleksandar Ranković, a koja je u vlasništvu Beograda. To je najavio gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Ovo je pravi primer imovine grada Beograda koji ima veliku vrednost, a koji je u ovom trenutku mrtav kapital. Ja bih rekao gori primer kako smo se svi zajedno odnosili prema gradskoj imovini do pre samo 3 nedelje. Ovde nije moglo da se uđe. Nova kuća je bila stecište narkomana. Zato želimo da taj mrtav kapital pretvorimo u novac i onda taj novac iskoristimo za sve ono što je građanima neophodno.
Lako ćemo sa zapuštenim vilama, ali šta ćemo sa zaboravljenim porezom u zemlji čuda? Evo rešenja. Da se ode na teren i da se popiše imovina. Ma da li je moguće? Jeste. Baš to je uradilo 9 opština u istočnoj Srbiji koje su na taj način uspele da naplatu poreza povećaju više nego duplo. I sve to u okviru projekta koje su finansirale vlade Nemačke i Švajcarske, zašto su najbolji nagrađeni sa ukupno 1.000.000 švajcarskih franaka. Prvo mesto osvojio je Boljevac. Evo kako. Nebojša Marjanović, predsednik opštine.
Mi smo napravili jednu mobilnu ekipu iz naše lokalne poreske administracije koja je krenula, da tako kažem, na teren od kuće do kuće, od sela do sela i pokušala je da utvrdi imovinu svih naših sugrađana.
Ne znam da li razumete, ogroman deo imovine u Srbiji uopšte nije popisan, pa tako ne može da se ubira ni porez na njega. Koji je moto ovog za zemlju čuda kopernikanskog obrta? Bolje da što više ljudi plati manje, nego da se malo njih oglobi tako da ne može da diše. Potom se može desiti ono nezamislivo. Kad više ljudi plaća, porez može i da se smanji. Jovan Milovanović, predsednik opštine Negotin.
Mi smo smanjili poresku osnovicu za izračunavanje nepokretnosti građana odlukom za 2015. godinu. Smanjenja su između 20 i 30%, zavisi od kategorije nepokretnosti.
I kraj. Pitanje, kako smo došli u tu glupu situaciju? Pitanje je retoričko. Tako što nikoga nije bilo briga. A sledeće nije pitanje nego zaključak. E onda neko sa strane mora da dođe da vas prevede preko ulice. Da vam kaže, popišite imovinu, naplatite porez. Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
U nekim opštinama 15 godina nisu popisivali imovinu. Istorija cele priče jeste ta da je ranije Republika prikupila taj porez koji išao ka lokalnim samoupravama. A Republika nije baš imala veliki interes da se zalaže za taj porez ako to nisu njene pare, nego pare lokalnih samouprava. Tako da je tu nastalo jedna rupa koja se sada eto treba krpiti, a zato mora se ide na teren da se popisuje ta imovina.
Jul mesec, mrtvo vreme, ne i u zemlji čuda. Bile su to naše vesti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Pažnje.
Kako se u Srbiji obeležava rođendan Nikole Tesle? Šta se može videti i saznati u okviru manifestacije Tesla dani? Šta su pripremili Užice, Niš i Negotin? Kakve tajne kriju stari kabineti Elektrotehničkog fakulteta? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Tema zemlje čuda, pobuna. Ljudi se bune retko i uglavnom nepredvidljivo. Kako ljudi, tako i kolektivi. Kada će im doći žuta minuta, ne zna se unapred. Dolazi, ali ne onda kada se očekuje. Gotovo nikad po najavi i po računu. Opire se logici, nadilazi matematiku. U njenom slučaju prevaži hemija, mešavina sastojaka čija razmera istorijska zagonetka. Nikada nije utvrđeno koliko čega tačno ide u smesu pobune. Šta čini osnovno testo, a šta se dodaje po osjećaju i slučajnosti? Danas razmatramo pitanje šta nam od raspoloživih slika pobune govore one nove i stare, zabeležene u Grčkoj, Nišu, Tuzli, Splitu. Šta povezuje bunt protiv finansijskih poverilaca, poskupljenja grejanja, deložacije dužnika, protiv bede, lopovluka, poniženja? Svaka pobuna ima, bar u početnoj fazi, romantičnu dimenziju. Ima Davida koji je rekao ne Golijatu. Tako bi se slikovito i figurativno mogao posmatrati verbalni dvoboj između grčkog premijera Ciprasa i nemačkog poslanika Manfreda Webera vođen u Evropskom parlamentu u Strasburu.
Da mi je cilj bio da izvedem Grčku iz eurozone, to bih saopštio odmah po objavljivanju rezultata referenduma. Taj rezultat mi ne daje mandat da prekinem sa Evropom, nego da postignem bolji, pravedniji i održiviji sporazum.
Vi se zalažete za provokacije, mi se zalažemo za kompromis. Dok mi tražimo uspeh, vi tražite neuspeh. Vama se ne sviđa Evropa, mi je volimo. I nadamo se da ćete konačno dostaviti neki program.
Gospodine Weber, najveći trenutak solidarnosti u savremenoj evropskoj istoriji desio se 1953. godine, kada su u vašoj zemlji posle dva svetska rata narodi Evrope otpisali 60% duga.
S koje god strane da se gleda Grčko ne na referendumu u nedelju računa se kao neka vrsta pobune. Oni čije uspavano srce na grčkoj strani gledaju je kao pobunu protiv bankarskih krvopija i poretka koji ih čini nedodirljivim. Oni drugi, s poverilačke strane, kao pobunu trošadžija koji neće da plate ceh koji su napravili. Kako je vidi Nebojša Katić, finansijski konsultant iz Londona, u emisiji Oko RTS.
Verovao sam da je nacionalni ponos u Evropi izgubio svaku vrednost, Grci su ga vratili. Koliko će to biti mudro, vidjet ćemo. Ja ne mislim da je Grčka u lošijoj poziciji sada nego da je rekla da. Hoću da kažem, Grci su izloženi bili takvom poniženju koje je sistematski trajalo da to zaista čovjek više nije mogao da izdrži. Čini mi se da postoje trenuci kada nacija, bez obzira na sve i bez obzira koliko košta, da bi sačuvala neko zrno integriteta, mora da kaže ne.
Već na samom početku vidimo da pobuna u svojoj armaturi nosi pojmove kao što su ponos i poniženje. Osobine koje nisu racionalne ili su to tek donekle. Čak i kad se pobuna tiče, da tako kažem, računovodstvenih ili računskih pitanja, dugova, rata, kamata. Ali naravno, nikad se ne radi samo o tome, o igri brojeva. Pobuna mora da ima emociju, patinu, istoriju, čak i romansu. Ivan Vujačić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši ambasador u SAD.
Ovo nije njihov prvi ohidan. Oni su imali svoj 27. mart, to je bio 28. oktobra 1940. godine, kada su odbili Mussolinijev ultimatum i kada su posle potukli italijansku vojsku koja je bila mnogo opremljenija na granici s Albanijom i u Albaniji. I sama reč ohi kod njih asocira na taj njihov 27. marta. Tako da nije ovo prvi istorijski moment u kome su Grci uzeli na sebe jednu, kako rekli, herojsku ulogu da uprkos velikim pritiscima i pred moćnima kažu ne.
Već smo rekli da je nemoguće utvrditi šta sve ulazi u smesu za pobunu. Reč je o složenoj reakciji i slabe predvidljivosti. Mogu recimo da se slože svi poznati parametri i da se ne desi ništa, a opet može samo jedna varnica da izazove lanac neslučajnih događaja. Nema formule, a kombinacija je bezbroj. Kakva kombinacija je bila na delu u Grčkoj? Kosta Josifidis, profesor ekonomije na Univerzitetu u Novom Sadu iz Oka RTS.
Jedan je, recimo, taj emotivni, čak možda ta metafizička priča koja se također tu nadograđuje, pošto su Grci veoma religiozna nacija, pa onda i taj ponos, pa onda i improvizacija. Ali ako gledamo malo i ekonomski, ne iznenađuje me zbog toga što su Grci međuvremeno osiromašili, znate. I to značajno osiromašili. I ti 60%, što sam ja prvo pomislio, se svodi na opadanje srednje klase do siromašnje. Niža srednja klasa pa do siromašnje, oni su glasali ne. A ostatak koji je srednja klasa i više, glasali su da. Znači, ekonomski razum tako tumačim da su se Grci deobili.
Osnovni pokretač pobune, bilo da se diže narodni ustanak ili se kaže ne šalterskom dušmaninu, jeste osjećaj da je čovek na neki način osujećen. Na bilo koji način. Pojedinac, građanin, grupa, narod. Da se našao u ulozi žrtve. Ili se tako osjeća. Grčki referendum nam javlja da se Grci osjećaju upravo tako. Kao žrtve bezdušnog finansijskog kapitala. Da, odgovara druga strana, ali niste li vi ipak potrošili taj novac koji ste uzeli, a sada ne možete da vratite? Kako na ovaj argument odgovara Nebojša Katić?
Nesporno je da su Grci živjeli vrlo komforno, nesporno je da su se doživjeli vrlo galantno, nesporno je međutim i da su im novac davali vrlo galantno. Nesporno je da su im mnogo zarađivali dajući Grcima, nego ne samo bankama. Znate, Grčka trošila je na naoružanje preko 4% brutodomaćeg proizvoda, što je dva puta više od NATO standarda, kupujući oružje u Francuskoj, u Nemačkoj, i svakom je bilo milo kad se to dešavalo. Drugo, kada pogledate celu Evropu, vidjet ćete da svuda rastu javni dugovi, međutim, volio bih da vidim nekoga ko će Francuzima, na primjer, reći kako bi bilo jako lepo da smanje penzije, da smanje plate, da otpuštaju ljude i da svoj bujajući deficit koji je sada 95-96% ide na 100 već, jel? Prilagoditi mastriškim kriterijima. Ne zaboravite, ovo je možda jedno od najvažnijih elemenata u analizi duga. Kada preduzeće uzima dug, tada postoji ravnoteža, da kažem, moći između kreditora i dužnika. Preduzeće mora da brine da ne ode u stečaj, ali i poverilac mora da vodi računa kome daje, mora da vodi računa šta se dešava kada preduzeće zapadne u probleme. Međutim, kada dajete državi dug, ako krenemo ovim rezonom, da država mora da vrati sve što je uzela, tada države možete daviti od sada do večnosti.
Pobune se kreću u talasima, što znači da kad tad sledi prizemljenje i to je njihov najvažniji trenutak. Na vrhu talasa, pod dejstvom emocija, sve izgleda jednostavno i logično. Ili ovako, ili nikako. Ne može da ne uspe. Pravi test izdržljivosti pobune je kada se talas spusti, razlije i ohladi. Šta čeka Grke?
Grci će se posle ovog trenutka nekakvog trijumfa, ponosa, suočiti ponovo s istim problemima sa kojima su bili suočeni pre toga. Ono čega Grci najviše treba da se plaše, to je da ih trojka neće propustiti, jer ako im trojka bude napravila krupne ustupke, evo podemo sa u Španiji, da ćemo imati jednu, kako bih rekao, jednu infekciju pobune protiv ovih mera štednje. I mislim da je u tom kontekstu grčka pozicija loša. Dakle, trojka ne sme da dopusti da Grčka bude primer kako kada se bunite, možete odustati od tih najradikalnijih rezova i kako možete dobiti veći otpis duga nego što je bio.
Jednu sasvim drugačiju bunu, ali ipak bunu, mogli smo da posmatramo i u zemlji čuda. Samo što je malo ko primetio. U gradu Nišu, u kome su se građani pobunili protiv, kako su zaključili, nerazumnih računa za grejanje. Nelogičnost su videli u sledećem. Njihove plate i penzije su smanjene, ali su im se računi u odgovarajućem periodu faktički udvostručili. U jednom času rekli su, nije u redu i hajde da kažemo ne. O tome smo već govorili u ovoj emisiji. A evo šta kaže dr. Đokica Jovanović, profesor sociologije, koji se našao na čelu ovog protesta. Zašto je lepo kada se ljudi bune? Iz emisije Sedmica.
Lepo je kada vidite da ste zajedno sa velikim brojem ljudi koje muči ista muka koja muči i vas, a više nisu spremni da ćute, nego hoće glavno da govore, hoće da reaguju i hoće da traže neko svoje pravo. E, to je jedan zaista dobar osjećaj koji je, bojim se, sve ređi i ređi ovdje u Srbiji.
Dešava se retko, iako je lekovito i za telo, i za dušu, Boga mi, i za državu. I prvom, i drugom, i trećem. Pružanje otpora nepravdi daje vitalnost i pokretljivost. Dakle, nema zdravije pojave. Kako je se desi da proklija sred pustinje, to je pitanje za profesora i vođu radijatorske bune. Počinje jednostavno. Nađu se komšije, igrom slučaja predsednici kućnog saveta, povezani nitima istovetnih problema.
Seli smo jednog dana tako da razgovaramo i naravno psovali smo i to planu, psovali smo i to ovaj, povećanje cena koje je od oktobra, novembra. Evo, zaključno sada već sa majem mesecom, to je 100% poskupljenje. I onda smo rekli da nešto moramo da uradimo. Nismo ni znali da će to pokrenuti takvu lavinu kako je pokrenula. U našim podrumskim prostorijama, tamo gde obično zasedaju skupštine stanara, čuli smo neko veliko komešanje izvan zgrade. Za pola sata se okupilo oko 400 do 500 ljudi ispred zgrade i u jednoj, tako da vam kažem, nadrealnoj sceni već je bio potpuni mrak. Ja sam čitao taj naš tekst pod svetlošću ovih mobilnih telefona. Ljudi su u mukloj tišini ćutali, znači da ih je ta muka baš jako pritisla.
To što se ljudi odvaže da nešto učine po pitanju muke koja ih je pritisla, još ne znači da će se te muke i kurtalisati. Kada su podigli glavu i pritisli toplanu, primjera radi, napravili su prvi korak, pokušali nešto. To je neophodan i dovoljan uslov da se nešto i desi. Šta da se desi? Da se urazumi cena grejanja ili da se promeni društvo u totalu. Nekada se ovo drugo zvalo revolucija. Više se ne zove nikako, nije u igri. Stare iskustva nisu od velike pomoći u izmenjenim vremenima. Velike ideje su mrtve. Šta je ostalo?
Ne treba se mnogo uzdati ni u građanski otpor. Socijalne energije su iscrpljene. U jednom globalnom smislu iscrpljene su time što su ljudi izgubili poverenje u velike ideje, u velike ideale. Izgubili su veru utopijsko. Više ne možete ljude da mobilišete oko bilo koje velike ideje, pa čak ni oko ideje nacionalizma. Jer su sve one ispražnjene od svoga realnog sadržaja, više tu nema realnog sadržaja. Ko bi sada krenuo za komunističkom idejom? U najboljem slučaju bi vas ismejali. Ili ko bi krenuo za nekom drugom tako velikom idejom?
Ali dobro, za cenu grejanja su krenuli.
Pa za cenu grejanja su krenuli jer se ne radi o velikoj ideji, radi se o džepu. Međutim, mi njima tvrdimo, tim našim prijateljima, da je džep velika ideja. Ja jednako mislim da džep postaje nova utopijska nada i da treba odatle krenuti. Da je to u stvari ono što je pravi građanski interes, najneposredniji interes, evo cena grejanja. I pokazalo se da kada smo tako počeli da radimo, da se okupio veliki broj ljudi.
U svakodnevnom životu slobodarsko srce u junaka najčešće se testira pred birokratskim bunkerima. Sistem ga baš tu, baš uči koliko je nejak pred njim. Hasta siempre, što bi rekle kolege iz Južne Amerike. Zauvek, ako im se ne pruži otpor. Profesor Đokica Jovanović.
Kada ste vi osuđeni da ceo dan gubite u maršu od šaltera do šaltera, od ustanove do ustanove, vi ste i fizički i mentalno iscrpljeni. I kada biste i hteli da negde kažete ne, vi više ne znate koji je to šalter gde ćete vi reći ne i da se to čuje. U toj šumi, da tako kažem, tih neprijateljskih bunkera koje mi nazivamo birokratskim mestima, birokratskim čorištima. Ne znate gde da kažete ne. Mi smo svedeni na masu samim tim što smo atomizovani. Radi se o disciplinovanju pojedinca i praktično o uveravanju pojedinca da je on bespomoćan u sudaru s aparatom. I pojedinac je zaista i bespomoćan u sudaru s aparatom.
I za vlast je važno da bude elastična i propustljiva za pobunu. Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog praktičnog razloga opstanka. Ako nema fleksibilnosti, balon puca. Vlast se ruši, ni pojada, ali društvo tone u nasilje. To je ono što se dešavalo prošle godine u Bosni i što smo mogli da gledamo s ove strane ograde. 7. februara 2014. više od 10.000 ljudi izašlo je na ulice Tuzle, a demonstracije su prerasle u prave nerede i proširile se po brojnim gradovima Bosne i Hercegovine. Tog dana zapaljena je zgrada vlade Tuzlanskog kantona, a gorela je zgrada opštine Tuzla, dok je zgrada suda i tužilaštva kamenovana. Premijer Sead Čaušević podneo je ostavku. Sociolog Esad Bajtal govori za drugi dnevnik Moja TV BiH.
Jasni su razlozi zašto je sve krenulo. Mi znamo da je to opšta bijeda, siromaštvo, poniženje naroda, jedna raslojenost društva na prebogate i presiromašne, izostanak srednje klase, taj strašni vakum, taj jaz koji dijeli ljude po toj klasnoj osnovi. Dakle, to je ono što je jasno. Jasno je da su na ulicama gladni, poniženi, uvrijeđeni, a sve ostalo je upitno. Ne znamo ni gdje će ići, ni kako će završiti na našu veliku žalost. Postoji li način smislene kontrole toga svega? Kako izaći iz toga haosa? Koji oblik odgovornosti i ko da ga podnese? Ovdje u ovakvom haosu nekim ljudima ne pada na pamet da podnesu ostavku. Zašto? Zato što im je na mjestu gdje se nalaze i suviše je dobro.
Za kraj, poučan govor Ivana Pernara, jula meseca prošle godine u Splitu, na terasi kuće porodice Pavić, čiju deložaciju zbog dugova pokušava da spreči. Nakon što je policija već u 4 ujutru opkolila kuću i bez dozvole vlasnika ušla na privatno zemljište, sinu dužnika Ivanu Paviću prekipelo je i popeo se na krov preteći da će skočiti ako policija uđe u kuću. Drama na krovu kuće počela je neposredno posle govora čiji ćete deo čuti. Ivan Pernar je inače mladi hrvatski libertarijanski političar i aktivista, poznat po tome što je u februaru 2011. preko Facebooka organizovao i vodio demonstracije ispred sedišta hrvatske vlade sa ciljem da iznudi ostavku premijerke Jadranke Kosor. Demonstracije su dobile masovno obeležje, a Pernar je zbog remećenja javnog reda i mira bio nekoliko puta uhapšen. Nakon završetka demonstracije u junu 2011. osnovao je stranku pod nazivom Savez za promjene.
Mi možda ne možemo spriječiti ovu deložaciju, ali idući put kad deložiraju nekog od vas, morate naučiti dvije lekcije. Koja je prva lekcija? Što ste svi napravili? Koju grešku, dragi prijatelji? Došli ste? Kasno. Policija računa na što? Na vašu ljenost. A zašto? Zato jer ste vi lijeni, a opet ponavljam, lijeni ste na svoju štetu, jer sutra vas ovo čeka. A zašto policija mene snima? Zato jer zna da je ovo što vam govorim jako, jako bitno i opasno za njih. I oni očekuju da ću ja njih vrijeđat, da ću ja sad ovdje ludova, da ću vikat, da ću ne znam šta radit, međutim ja to neću radit. Niti je to moj cilj, niti je to moja zadaća. Mi ne spriječavamo deložaciju obitelji Pavić, jer je nama stalo do obitelji Pavić. Da vam iskreno kažem, meni se živo fučka za obitelj Pavić, ali ja znam da isti scenarij sutra čeka mene. I ja sam danas došao braniti obitelj Pavić zato da sutra ne bi ja došao na red. Mene isto stišću s ovrhama, isto ne mogu naći posao, nisam u HDZ-u i SDP-u. Imajte to na umu, drage dame i gospodine.
Bile su to slike iz zemlje čuda i okoline. Pozdravlja vas Tatjana Milikić. Prijatno. Sitting in the lobby at the fabulous Pierre with diamonds on my fingers.
just heavenly.